Гиплиер Азатлык радиосын. Акшамыңыз хайырлы болсун, хурматлы радио тыңдаучылар. Шу 2017 жылдын 22 сентябрь хептенин анны эфирде хабарлар күндөлүгү. Гиплешигимиздин эсасы бөлүгүнө баштамадан озол тиядиликтер диңлен. Олар мазмуну менен сизге мен Гүзел Кудайбердиева таанышырмын. İranın prezidenti Hassan Rouhani, Birleşmiş Ştatların prezidenti Donald Trump'ın hoplu raketaları öndürmeyi, toxtatmağı talep etmeğine qaramazdan, Tehranın öz raketa programmasını devam ettirecektiğini ve yurdun harbi uqivini arttıracaktığını aytdı. Biz öz harbi kuvatımızı saklayış faktörü hükmünde arttırırız. Biz öz raketi mümkinçiliklerimizi güçlendiririz, deyip Rouhani. 1980-1988 yılların İran-Irak urşunun hatiratına 22 sentyabrda Tehran'da geçirilen harbi paradda etti. Biz öz yurdumuzu korumak için hiç kimden ruhsat sorumuruz, deyip Rouhani belledi. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 19 sentyabrda Birleşen Milletler Quramasının baş assambleyasından çıkışında İran'ı terrorçuları oldamakta ayıpladı ve Tehran'ın hükümetini korrumpirlerinin diktatura deyip adlandırdı. Şeride Trump Birleşen Milletler Quramasının beylik ağzalarını İran bağıtında has bir harekete çağırdı. Donald Trump dünyanın en tesirli 6 yurdunun şolsağında Birleşen Ştatların İran'ın yadro programması önce bağlaşan ılalaşı varada söylenen sözünde Washington'un eğer ılalaşık yadro programmasının dörödülmeğine mümkinçilik beriyen olsa onun bilen ılalaşıp bilmeceğini belledi. Европа кеңешінің қарар чықарыжы дарысы министрлер комитеті Орсетін хәкіметлерінің оппозицион лидер Алексей Навальнийның хукуқларыны депелемегіні дуам еттіренлігін айтты ой Орсеті Навальнийның Орсетін президенті өзепесі орындағы сайлауларда чықыш етмегіні рухсат бермәгі чағырды. Министрлер комитетінің 21 сентябрда айтмағыны өрі Европаның адам хукуқлары өнші судының Орсетті Навальный өе оның білен білелікті суды әділін яраны бабатында қозғылын иші есатсыз деп феврал айында чықаран қарарына қарамаздын Навальный әден әттіліклі хем адалатсыз тұстығылығының нетижелерінен әзір чекмегіні довам еттірер. Орсетін Адалат Министрлігі комитетің бұ бейанатына жоғап беріп, Европа кеңешіне өз ықтиярлығының чәгінден шықмақта ой 2018 жылың президенттік сайлауларының өңі терісінде Орсетін хәкіметлеріне сияси басыш етмәгі сыйнан шымақта айплады. Комитетің бейанатында Навальнийның мали жинаатлар білен бағылы айпламаларын есасында 5 жылық шертлі тұстығылығы хүкім әділмегі барадағы қарары қайтадан середіленлігі айдылар. Орсетин хакиметлери Навальна кесирен ишин онун дөвлөт өзүпесинде ишлемегине рухсат бермегенлигин айтарлар. Навальна 2018 жылда Орсетте кечирилжек президенттик сайлоолорна далаш шаар хөкмүндө катнашмак тилер. Украинанын сууда 22 сентябрда Михаил Саакашвилинин Украина долонмогуну дегишли иш боюнча диңленишиге башлады. Украинанын хакиметлери Саакашвилинин 10 сентябрда Украинанын Польша менен серкедине бейканун кетип кеченлигин айтарлар. Гүржистандын өнкү президенти ва Украинанын өнкү регионал губернатору Саакашвили Львив шаарында кечирилген сууд диңленишине катнашмады. 10 сентябрда Украинанын полициясы Саакашвилинин Львив шаарында жерлешен мейманканасына барып, оңго дөвлөт серкеди бозонлугу хакында ресми намы кошурупты. Шундан бери Саакашвили онун өз сөздөрүнө көрө өзүнүн колдоо тапмак ва Украинада саясатчыларды кыймылдатмак үчүн Украина саясат этти ошол саанда кийбе барды. Украинанын баш прокурору Саакашвилинин тустук эдилмежегини ва Гүржистанга тапшырылмажагын айтты. Саакашвили 2004 ve 2013 yılları aralığında prezident olan dövrüne değişli korrupsiya bilen bağlı işin esasında Gürcistan tarafından gözlenir. Kazakistan'ın parlamenti Kazak Türkmen serkedini ketkitlemek meselesine seyreder deyip Kazak medyası 22 sentyabrda haber verdi. Kazakistan'ın parlamentinin aşağı koyunun metboğut kulluğuna salgılanıp haber verilişine göre meclisin maslahatının gün tertibinde deputatların Kazakistan'ın Kazak Türkmen serkedini ketkitlemek boyunca Türkmenistan bilen ılalaşığı değişli тәді тасдиқлайды документы сиретмегіне ой, оның вақт мөхлетіні кеткетлемегіне қарашылыяр. 2017 жылың 18 апрелінде Астанада Түркменстанның ой Қазақстанның президентлері стратегики қызматташлық шертнамасына қол чектілер ой, бұл алышығын 2 үрдің арасындағы серхет метелелерінің әклісіні чөз жүктігін айттылар. Түркменстан Қазақстан үлін өзары серхедіні иығы-иығдан япияр. Соң көйдек Түркмен хәкіметлер яшғабатты. 17 ой 27 сентябр аралығында ешірілен, япық биналарды ой сөвір сұнғыты бойынша Азия ойынлары үлін бағылылықты 5 сентябрден башлап, 27 сентябрі Ченлі Қазақстан үлін серхедіні япты. Түркмен хәкіметлері бұ чәрәні серхетлердегі хопсулық чәрелеріні көшлендірмек мақсады білен түшіндірді. Түркменстанның ой Қазақстанның өзары серхетінің ұзынлығы 379 километрден ұбарат. Хорматлы радио дүңлейшілері сіз күнің